Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 25-may dushanba, Ozodlikda kechki jonlantirish taqdimoti bilan Barno Anvar dasturimizning bu soni to'lig'icha odatdagidek Ozodlik onlayn jonli muloqotiga bag'ishlangan. 2015-yil bitiruvchilarni nimalar kutmoqda degan savolga siz bilan birga javob izlanadi. Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozod ovoz Skype manzillariga hozirdanoq bog'lanishingiz mumkin. Jonli muloqotni boshlashdan oldin shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklardan tanishib oling. Eronda chop etiladigan gazetalardan biri AQSh tomonini Islomiy davlat Iroqdagi Ramadi shahrini egallab olishiga imkon berayotganlikda aybladi. Javon nomli gazeta bu mazmunda bayonot bergan Eron inqilob posbonlari gvardiyasi yetakchisi bo'lgan general Qosim Sulaymoniy so'zlaridan iqtibos keltirdi. 25-may kungi bu maqola AQSh davlat kotibi Ash Carter Iroq harbiylarini Islomiy davlatga qarshi kurashda yetarli istak va shijoat ko'rsatmayotganlikda ayblagandan so'ng e'lon qilindi. Bu ayblovga javoban Iroq bosh vaziri Haydar al-Abadiy ham e'tiroz bildirdi. U AQSh rasmiysini bunga qadar Iroq qo'shinlarini quvvatlab kelganini eslatib, ehtimol noto'g'ri axborot bu bayonotga turtki bo'lganini ta'kidlab o'tdi. Ayni paytda Iroqda Shia va Sunni qabilalar ko'ngillilari yordamiga tayangan hukumat qo'shinlari bir hafta muqaddam Islomiy davlat guruhiga boy berilgan Ramadi shahriga qarab harakatlanishda davom etmoqda. Mahalliy Sunni qabila rahbari Amir al-Fahdavi birlashgan qo'shin hozirgi paytda Ramadi shahridan 10 km narida joylashgan Husayba ash-Sharqiya shahrini nazorat qilayotgani va jangchilarni Ramadiga yurishga hozirlayotganini ma'lum qildi. Xitoy rasmiylari mamlakat sharqidagi Shinjon Uyg'ur mintaqasida 181 terrorchi qo'lga olinganini ma'lum qildi. Rasmiy matbuotda berilgan ma'lumotga ko'ra, hukumat qo'shinlari bularning 112 nafarini avvaldan qidiruvga bergan va bu shaxslarning hammasi bir terror tarmog'iga birlashganini aytmoqda. Aholisining kattagina qismini Uyg'urlar tashkil qilgan bu mintaqada so'nggi 1 yil ichida bir necha yirik terrorchilik amaliyotlari ketma-ket sodir etildi va natijada yuzlab odam o'ldi. Xorijdagi Uyg'ur faollari va qochqinlari bu mintaqada Xitoy politsiyasi mahalliy musulmon uyg'urlarga qarshi repressiv siyosat yuritayotganini ta'kidlab kelmoqda. Afg'onistonda yuk mashinasini portlatgan xudkush hujumchi 5 kishini o'ldirdi, 62 kishini jarohatladi. Hodisa Zabul viloyati markazida sodir bo'ldi. Bu viloyat politsiya boshqarmasi boshlig'i Mirvais Nurzayning aytishicha, 25-may kungi hujum viloyat mahalliy hokimiyat idorasi yonida amalga oshirilgan. Hujum uchun mas'uliyatni Afg'onistondagi Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. Pokistonga chegaradagi Zabul viloyatida so'nggi oylarda terror hujumlari kuchaydi. Bundan tashqari odam o'g'irlash, ayniqsa mahalliy hazora shialarini o'g'irlash hollari ko'payib bormoqda. Shu yilning mart oyida korrupsiyada aybdor deb topilgan Isroil sobiq bosh vaziri Ehud Olmert 25-may kuni 8 oylik qamoq jazosiga hukm qilindi. 2006-yildan 2009-yilgacha Isroil bosh vaziri lavozimini egallab kelgan Olmertning advokatlari hukm yuzasidan shikoyat arizasini kiritmoqchi. Olmert 2009-yil boshida korrupsiyadagi ayblovlar ortidan iste'foga ketishga majbur bo'lgan. O'zini aybsiz ekanini iddao qilib kelayotgan 69 yoshli sobiq bosh vazir o'ziga qarshi bildirilgan ayblovlarni shafqatsiz va ayovsiz ajina ovi deb atagan edi. 2012-yili Olmert tovlamachilik va korrupsiya bo'yicha o'ziga qo'yilgan ayblovlardan qisman oqlangan va o'shanda qamoq jazosi 19 ming dollarlik jarima bilan almashtirilgan edi. Ammo keyinchalik tergov jarayonida korrupsiya bilan bog'liq boshqa holat yuzaga chiqib, tergovchilar unga qarshi yangi ayblovlarni ilgari surgan edi. Polshaning amaldagi prezidenti Branislav Komorovskiy prezident saylovining ikkinchi bosqichida muxolifat nomzodi Andrzej Dudaga yutqazganini tan oldi. 24-may kungi ovoz berishda Komorovskiyga raqib bo'lgan Duda exit poll natijalariga ko'ra 53% ovoz bilan saylovda g'alaba qozongan. 62 yoshli Branislav Komorovskiy saylovchilar tanlovini hurmat qilishini aytarkan, Dudaga yangi maqomda muvaffaqiyatlar tiladi. 43 yoshli Andrzej Dudaning g'alabasi Katolik cherkoviga yaqin bo'lgan Huquq va adolat partiyasining so'nggi 10 yil davomida saylov orqali erishgan eng yirik g'alabasi bo'lib hisoblanadi. Birlashgan Millatlar bosh kotibi Ban Ki-mun 12-iyun kuni O'zbekistonga keladi. Bosh kotib Toshkentga Tojikiston poytaxtida suv muammosiga bag'ishlanib 9-11-iyun kunlari o'tkaziladigan xalqaro anjumanga qatnashgandan so'ng kelishi rejalangan. Ban Ki-mun Toshkentga tashrif doirasida o'zbek rasmiylari bilan qator uchrashuvlar o'tkazishi aytilmoqda. BMT bosh kotibi O'zbekistonga bundan 5 yil muqaddam 2010-yil aprelda borgan. O'shanda bosh kotib o'zbek rasmiylari bilan mintaqaviy hamkorlik, atrof muhit muhofazasi hamda ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni muhokama qilgan edi. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum. Ozodlik online ning yana bir soniga xush kelibsiz. Bugungi suhbatimizda, demak, qatnashish imkoniga ega ekanligingizni suhbatimiz boshidanoq eslatib o'tmoqchiman. Buning uchun, demak, jonli studiyaga ulanishning eng qisqa yo'li Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik online Skype manzillariga hozirdan boshlab qo'ng'iroq qilishdir. Ayni paytda bizni ijtimoiy tarmoqlardan qidirib topishingiz va suhbatimizni ham tinglash, ham unda qo'shilish imkoniga egasiz. Odnoklassniki, Facebook, Twitter, WhatsAppdan, qolaversa YouTube portalidan bizni lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring. 25 may kuni O'zbekiston o'rta va o'rta maxsus ta'lim muassasalarini qariyb 500,000 yaqin 16-17 yashar o'zbekistonlik yigit-qizlar tugatdi. So'nggi qo'ng'iroq bitiruv kechalari bo'lmasa-da, so'nggi qo'ng'iroq bugun ko'p maktablarda, aksar maktablarda yangradi. Bugungi muloqotimiz mavzuini ana shu har yil 25 may kuni O'zbekiston maktablarida yangraydigan so'nggi qo'ng'iroq belgiladi. Bu qo'ng'iroqdan foydalanib biz bugungi O'zbekiston o'rta va o'rta maxsus ta'lim muassasalaridagi ta'lim sifati, tarbiya sifati, qolaversa bitiruvchilarning akademik, ma'naviy, qolaversa ruhiy qiyofasini tushunishga, tasvirlashga va muammolar haqida, demak, bong urish, ya'ni qo'ng'iroq chalishga qaror qildik. 2015 yil bitiruvchilarni qanday imkonlar kutmoqda? Bu yil maktablarni bitirayotgan yoshlarning akademik va ma'naviy qiyofasi qanday? Bugungi suhbatimiz ana shu savollarga bag'ishlandi. Marhamat qilib, agar bitiruvchilardan bo'lsangiz, o'zingiz va tengqurlaringiz haqida bugun gapirish imkoniga egasiz. Ota-onalardan bo'lsangiz, o'z kuzatishlaringiz, og'riqli, demak, o'y, fikr, mulohazalaringizni bugun jamoatchilik bilan o'rtoqlashish imkoniga egasiz. Bizning jonli studiyaga ulovchi eng qisqa yo'l, yana eslataman, Skype manzillarimiz Ozod Skype, Ozodlik online va Ozod ovoz hozirdanoq ochiq. Marhamat qilib, suhbatimizga qo'shilish uchun ana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Bugungi suhbatimizda esa Toshkentdan ruhshunos olim